Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19-iyul kuni MMA jangchisi Osiyo ayig'i nomi bilan tanilgan Murod Xondorayev Chorvoq suv ombori yo'lida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. Bu haqda Qalampir o'z manbasi xabar qildi. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan rasmiy idoralar hozircha ma'lumot bermadi. Voqeaga guvoh bo'lganlarning aytishicha, marhum sportchi BMW rusumli avtomobilda katta tezlikda harakatlangan. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganov ham Murod Xondorayevning vafot etganini tasdiqlab, ta'ziya bildirgan. Ma'lumot uchun Murod Xondorayev 1987-yil 4-iyul kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Faoliyati davomida 14 ta jang o'tkazgan va 12 g'alabaga erishgan va O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.